Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kalau saat ini kita masih boleh menikmati anugerah persekutuan dari Allah. Di tengah segala kondisi, sungguh bersyukur kalau kita masih boleh menikmati persekutuan, puji-pujian, firman, dan juga doa. Untuk itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Marilah kita merenungkan kasih dan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Atas perbuatannya, mari mengungkapkan puji dan hormat kita dalam pujian, "Ku kagum hormat akan Engkau." Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, pujikan Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk di dalam doa. Bapa yang kami puji dan yang kami hormati, kami bersyukur kepadamu kalau engkau boleh kembali menganugerahkan kepada kami persekutuan. Meskipun kami masih harus menjalankannya secara online, namun sungguh kami rindu untuk menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Jikalau nanti kami akan mendengarkan firman, saling mendoakan lewat doa syafaat, kiranya itu boleh menolong kami semakin mengenali, semakin bersekutu dengan engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman kami. Kami menyerahkan jalannya persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur mengingat perbuatan-perbuatannya yang baik, terlebih karya keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak hanya demi keselamatan kita pribadi, namun itu juga sebagai teladan bentuk kasih Allah yang besar dan yang sempurna. Atas karyanya itu, mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Untuk menolong orang hidup dalam kebenaran, kita perlu berpegang dan melakukan kebenaran tersebut. Sebelum mendengarkan firman, kiranya pujian ini menolong kita mengingat hal ini. Siapa yang berpegang?
Pada saat-Mu, Tuhan, Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bersekutu pada hari ini ya Bapa, di dalam menantikan peringatan turunnya Roh Kudus. Kami juga diberi kesempatan untuk terus bersandar pada kasih kuasa Tuhan, bersandar pada kuasa Roh Kudus yang akan terus mengajarkan kepada kami kebenaran yang hakiki. Di tengah berbagai macam ajaran-ajaran dunia yang berkembang, yang selalu hendak menyesatkan anak-anak Tuhan, yang selalu ingin membuat kami tidak lagi beriman kepada Engkau. Maka ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun kami, agar kami tidak terombang-ambing, agar kami tidak larut di dalam kesesatan, agar kami tidak berbuat menurut kesenangan hati kami sendiri, melainkan kami sungguh-sungguh tunduk pada kebenaran firman-Mu yang akan terus menerangi akal pikiran kami dan yang menolong kami mengerjakan segala sesuatu yang baik dan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami dimanapun kami berada, kepada setiap pribadi, supaya kami sungguh mengerti akan makna firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan doa kita pada hari ini bertemakan mengajar dengan teladan. Untuk itu mari kita akan membuka terlebih dahulu bagian firman Tuhan, Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Ya saudara, di dalam tahap perkembangan manusia, ada satu tahap yang disebut sebagai tahap imitating atau imitasi, meniru. Nah, secara proses ini diawali dengan menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya melalui indera yang ada. Biasanya paling banyak tentu melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Informasi-informasi yang didapat itu diserap secara kemudian diolah oleh otak dan kemudian menghasilkan sebuah proses pengidentikan apa yang sudah diterima tersebut kemudian dilakukan secara persis seperti apa yang telah diterima tersebut. Nah, saudara, misalnya seorang anak kecil, anak perempuan yang tiap hari melihat mamanya berdandan, pakai bedak, pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai eyeliner gitu ya, menyisir rambutnya, lalu membuat aksesoris-aksesoris di rambutnya. Nah, informasi-informasi itu diserap saudara oleh anak perempuan ini. Sehingga kemudian ketika dia sudah mampu mencernanya, mampu mengolah apa yang telah dilihatnya itu, kemudian dia berusaha mengidentikan dirinya dengan si mamah ini. Mulailah dia pinjam lipstik mamahnya, mulailah dia pegang kuas mamahnya gitu ya, dan lalu menerapkan itu pada wajahnya meskipun tentu hasilnya tidak sebagus ketika si mamah ini yang melakukan. Tetapi dia akan melakukan apa yang dia bisa seperti informasi yang telah dia terima. Nah, demikian juga dengan hal-hal lainnya saudara, dan biasanya kalau dalam kehidupan anak-anak, proses identifikasi ini kemudian tercurah dalam sebuah permainan. Maka adalah mainan dokter-dokteran, mainan pasar-pasaran gitu ya. anak kemudian bermain dengan bonekanya dan menjadi seorang guru, bermain guru-guruan gitu ya. Nah, saudara, itu dunia anak-anak bermain, tetapi intinya mereka sedang berusaha mengimitasi, ya, meniru apa yang ada di sekitarnya, dan biasanya ditiru tentu adalah orang tuanya. Nah, kenapa bisa demikian, saudara? Karena informasi yang diterima itu terjadi berulang-ulang, terus-menerus hampir setiap hari. Setiap hari dia lihat gurunya mengajar, setiap hari dia melihat mamahnya berdandan, atau sering kali dia melihat tayangan televisi tentang acara kesehatan, atau dia sering dibawa oleh orang tuanya ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Oleh karena itu seringkali kalau anak-anak ini ditanya, apa sih cita-citamu begitu ya? Ya, yang terlontar ya hanya cita-cita itu-itu saja. Oh, aku mau jadi dokter gitu. Berapa juta anak di dunia kalau ditanya apa cita-citamu, pengennya jadi dokter gitu ya. Lalu pengennya jadi guru, pengennya jadi chef. Gitu. Karena informasi itu yang tiap hari dilihat dan didengarkan, saudara. Susah sekali untuk memiliki cita-cita yang lain yang mereka tidak pernah menerima informasi itu. Nah, oleh karena itu, saudara, seorang anak gitu ya, ketika dia mendapatkan informasi itu, dia mudah sekali untuk mencerna, dan kita perlu berhati-hati dengan itu. Ketika yang dicernanya baik, maka hasilnya baik. Tapi ketika yang diserapnya adalah hal yang buruk, tentulah dia akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang buruk. Nah, proses imitasi ini, saudara, ternyata tidak hanya berhenti pada masa kanak-kanak. Kita sebagai orang dewasa pun juga masih bisa berada pada tahap itu. Walaupun ini bukan berkaitan dengan cita-cita. Bukan sekedar sebagai tingkah pola kita. Tetapi lebih banyak pada soal karakter. Mengimitasi karakter orang lain yang setiap hari atau yang sering kali kita lihat. Nah, satu kali ada seorang pria muda usia sekitar 30-an tahun. Dia mengatakan, saya itu sebel banget dengan papa saya. Saya enggak suka dengan dia. Kenapa? Karena dia itu keras kepala. Kalau sudah punya mau seperti ini, harus diturutin. Kalau enggak itu bikin pusing orang serumah. Mama saya itu loh sering jadi korbannya. Diomelin terus sama papa. Kami anak-anaknya ini juga harus nuruti semua maunya papa. Capek. Lalu istrinya, saudara, dengan segera mengatakan, nah itu kamu. Kamu itu persis seperti papamu. Kamu juga keras kepala. Wah, pria ini kemudian tidak terima, saudara. Kok bisa? Seenaknya kamu ngatain aku keras kepala. Aku itu tidak keras kepala. Terjadilah pertengkaran, saudara. Intinya apa, saudara? Bahwa si pria ini tidak sadar bahwa sebetulnya dia pun sedang mengimitasi ayahnya yang dibilang sebel, yang dibilang gak dia sukain itu. Tetapi karena dia tiap hari ngeliat papahnya seperti itu, tiap hari merasakan pola pikir dari si papa ini, akhirnya itu terserap. Dan akhirnya itu terbentuk di dalam kehidupannya. Jadi, saudara, kalau kita tidak berhati-hati, mudah sekali kita mengimitasi orang lain. Mudah sekali kita terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, itu juga berarti kita pun mampu memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mampu mengimitasi orang lain untuk menjadi sama, menjadi serupa dengan diri kita. Manusia bisa saling mempengaruhi. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama di dalam Titus pasal 2 tadi, ada sebuah perintah, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita diminta, panggilan kita diminta untuk memberitakan ajaran yang sehat. Tetapi kemudian ayat ini tidak hanya berhenti di situ, saudara, tetapi ada nasihat selanjutnya. Bagaimana kemudian kita memberitakan ajaran yang sehat itu? Bagaimana kemudian kita mengajar? Kita memberitahukan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, di dalam ayat yang ketujuh, saudara, dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ini yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita. Ketika kita menyadari tadi ya, bahwa manusia sangat bisa saling memengaruhi dan bisa menjadi serupa dengan yang lain, entah itu yang buruk, entah itu yang baik, maka undangan firman Tuhan kepada kita adalah jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita tidak perlu menyalahkan dunia ini kalau ternyata kita jumpai dunia ini telah memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Dunia itu bisa keluarga kita, orang terdekat, bisa lingkungan yang lebih luas dikit, tetangga-tetangga kita, pertemanan kita, kelompok-kelompok bermain kita, persahabatan kita. atau bahkan lingkup yang lebih luas, pemerintah kita dan juga pemerintahan dunia ini. Sering kita mendengar, lah pemerintahnya aja kayak gitu kok, gimana rakyatnya? Gurunya aja seperti itu, gimana muridnya? Pendetanya aja kayak gitu, gimana jemaatnya? Bapaknya aja kayak begitu, apalagi anaknya. Kita cenderung menyalahkan orang di sekitar kita, menyalahkan dunia ini ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Ketika orang menegur kita, kemudian kita mencari alasan. Ya gimana ya, orang lain mengajarkannya begitu. Ya gimana ya, semua orang berbuatnya seperti itu. Wajar kalau saya juga melakukan hal yang sama. Perintah ini secara menghendaki kepada kita supaya kita tidak cari-cari kesalahan orang lain. Kita juga tidak perlu menuntut kamu dulu yang jadi teladan. Nanti saya ikutin kamu. Kalau kamu baik, saya juga ikutan baik. Artinya kita tidak memberikan andil apa-apa, saudara, di dalam pembentukan karakter, di dalam pembentukan sikap perilaku di dunia kita ini. Karena kita hanya ngikut orang lain saja. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Teladan dalam berbuat baik. Jadi kita yang mesti jadi pelopor, saudara. Kita yang harus bersedia untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu, terutama dalam melakukan hal-hal yang baik. Perintah untuk mengajarkan itu bukan hanya kita menasehati orang, bukan hanya kita ngomong sana dan sini, bukan hanya kita teriak-teriak, saudara. Tetapi wujudkan itu juga dalam perilaku kita. Bagaimana apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu semuanya dapat menolong orang lain untuk mengerti apa yang benar, apa yang baik, dan akhirnya mereka mengimitasi itu. Dan dalam kehidupan orang dewasa, tentu tidak hanya sekedar meniru, tetapi mereka punya konsep yang benar. Kenapa saya harus meniru itu? Karena saya mengerti motivasinya, latar belakangnya, tujuannya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya mereka tergerak untuk melakukan hal yang sama, karena memang inilah yang benar. Jadi jangan tunggu orang lain. Jangan menuntut orang lain. Jangan menuntut pasanganmu untuk berubah. Tuntut dirimu sendiri untuk berubah terlebih dahulu. Jangan tuntut anak-anakmu untuk melakukan hal-hal yang benar. Tuntut dulu dirimu sendiri sebagai orang tua untuk melakukan yang benar dan jadi teladan bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu nasihat ini disambung kemudian di ayat 7b. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Menjadi teladan dalam berbuat baik adalah ketika kita mau menjaga pengajaran kita ini dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Bukan berpura-pura, bukan pula dibuat-buat. Kita mengajar, memberi nasihat kepada orang lain bukan dengan motivasi terselubung. Bukan dengan kepentingan-kepentingan khusus. Bukan dengan tujuan untuk mempermuliakan diri sendiri. Tetapi pengajaran yang memang sungguh-sungguh tulus, kita ingin mengajarkan sesuatu yang baik. Dan dengan demikian, apa yang kita ajarkan harus dengan segera diikuti oleh perbuatan-perbuatan kita. Orang tua yang mengajar anak-anaknya bukan karena dia sebel dengan anak-anak ini. Bukan karena dia penuh dengan emosi, karena tidak tahan melihat tingkah pola anak ini. Lalu dia mengajar, dia menasehati dengan keras, bahkan cenderung kemudian menjadi marah-marah. Tapi bagaimana dengan lembut orang tua ini mengajar, mendidik, sekaligus menjadi teladan. Kalau selama satu tahun lebih ini ya, anak-anak belajar di rumah, peran orang tua untuk menjadi teladan itu sangat besar sekali, saudara. Walaupun anak-anak ini sibuk di depan layar laptopnya ya, seharian gitu, setengah hari lah begitu, berjumpanya dengan guru, dengan teman-temannya di layar itu, tapi dia ada di rumah, saudara. Mungkin bersama dengan kita yang juga bekerja dari rumah. Atau kita yang pergi bekerja di luar, tapi kemudian nanti kembali lagi ke rumah. Kita berjumpa dengan anak-anak itu dan bagaimana kita telah menjadi teladan bagi mereka di tengah rupa-rupa pengajaran yang ada di sekitar kita. Di tengah kumpulan-kumpulan teladan yang diperlihatkan kepada mereka. Bukan saja di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan di layar mereka itu pun bisa menjadi teladan buat mereka. Lantas, apakah kita akan membiarkan anak-anak kita ini terimitasi dengan apa yang dilihatnya di layar, yang belum tentu itu merupakan suatu kebenaran dan kebaikan? Tidakkah kita mau ambil kesempatan ini? Saya tidak bilang pandemi ini baik, saudara. Tentu kita ingin segera untuk melepaskan diri dari ini. Tapi kalaupun ada hal baik yang bisa kita ambil dari situ, mengapa tidak kita manfaatkan? Inilah kesempatan para orang tua untuk dengan lebih serius, untuk mengambil peran lebih besar lagi, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berjumpa dengan waktu yang lebih banyak, bisa bertatapan muka dengan muka. Ya, dulu kalau mau ketemu anaknya mungkin susah sekali gitu ya. Sekarang enggak usah lewat telepon, Saudara, enggak usah lewat chatting, kita ketemu langsung dengan anak-anak ini. Bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk bertukar pikiran, untuk saling bicara dari hati ke hati, untuk bisa menunjukkan perilaku-perilaku kita yang baik dan benar, yang kita kerjakan dengan tulus hati, bukan dengan acting, ya, dengan berpura-pura supaya kelihatan baik, tapi nanti kalau sudah enggak sama anaknya masuk kamar sendiri-sendiri, jadi ngawur lagi, ya enggak, Saudara. Tunjukkan ketulusan kita di dalam mengajar, mendidik, dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana relasi antara guru dan murid, juga menunjukkan hal yang sama di kelas maupun di luar kelas. Dulu itu anak-anak gitu ya, saya waktu anak-anak juga sama gitu ya, berpikir kalau guru itu cuma bisa ada di sekolah. Jadi kalau ketemu guru di mall, di pasar, di rumah makan tuh rasanya aneh. Lu guruku kok di sini? Itu pemikiran anak-anak, Saudara. Tetapi artinya, kalaupun seorang murid itu menjumpai gurunya di luar kelas, guru ini tetap harus menampilkan diri sebagai seorang guru yang sabar, yang bijaksana, yang berwibawa, gitu ya. Mungkin kita mengatakan, loh aku kok gak bisa bebas gitu ya. Masa dimana-mana harus seperti ini? Lah memang kita orang seperti apa, Saudara? Kalau memang kita di depan kelas menjadi orang yang sabar, yang penuh dengan senyuman, yang mengajar dengan penuh kasih, kenapa kalau di luar harus jadi orang yang pemarah, yang pemabuk, yang suka berbuat onar gitu ya, mendatangkan kerugian buat orang lain, kenapa harus tampil berbeda? Jadilah yang sama, Saudara, dan lakukan itu dengan tulus. Kalau kita ingin dilihat anak-anak didik kita sebagai pribadi yang baik, di luar pun entah terlihat entah tidak terlihat oleh anak-anak didik kita, tampilkan juga kepribadian yang baik. Dan dengan demikian kita bisa menjadi teladan. Nah, Saudara, dunia ini dipenuhi dengan keteladanan-keteladanan yang buruk. Tidak bisa dipungkiri memang. Setiap saat seorang anak Tuhan bisa saja terseret pada hal-hal yang negatif. Tapi apakah kita kemudian akan menyerah dengan semuanya itu? Saat-saat ini kita diundang untuk menantikan peringatan Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kita ingat bagaimana para murid yang dituntun Roh Kudus dengan luar biasa. Mereka yang dulunya punya kehidupan yang buruk. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka secara pribadi, mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang penuh dengan kasih dan juga penuh dengan kuasa. Yang dengan demikian mereka siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maka kepada kita pun diingatkan, Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan hanya hadir dalam diri para murid ribuan tahun yang lalu, tetapi juga hadir dalam diri setiap orang percaya saat ini. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, dialah yang memampukan kita untuk boleh terus mengajar dengan teladan. Kalaupun kita masih merasa tidak mampu, Saudara, berdoalah dan mohonlah terus Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Mohon untuk Roh Kudus terus memegang tangan kita. Mohon untuk Roh Kudus terus menolong kita untuk mengerti kehadirannya dan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, sehingga kita tidak lagi mementingkan ego kita, tapi sungguh-sungguh berserah pada kehendak Roh yang telah berbicara kepada kita lewat banyak cara. Melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, melalui nasihat orang-orang sekitar kita, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, dan apapun itu, Saudara, gunakan semuanya itu untuk menolong kita dengan bersegera menjadi teladan-teladan yang baik bagi lingkungan di mana kita tinggal, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan bagi gereja Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua, Saudara, dan memenuhi dunia ini dengan teladan-teladan yang indah, dan kita akan hidup berdampingan dengan penuh damai, penuh kasih, dan di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, dan untuk pertemuan persekutuan kita pada hari ini, kita akan berdoa bagi para tokoh agama, dan kita juga ingin berdoa bagi para pengurus komisi dan juga para pengelola yayasan-yayasan yang berada di bawah naungan gereja kita, Dan juga kita akan berdoa bagi anak-anak kita serta kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita berdoa. Sungguh patut kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam masa yang sulit ini kami tetap dapat beraktivitas, kami tetap dapat beribadah di dalam sebuah wadah online. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa bagi kedamaian bangsa kami. Kami ingin berdoa bagi setiap pemimpin agama yang memimpin umat-umatnya. Kiranya mereka tetap dapat mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga hubungan antar agama di dalam masyarakat dapat terjaga dan dapat bekerja sama satu dengan yang lain di tengah situasi ketegangan yang mungkin semakin meningkat di bangsa kami. Kami ingin berdoa Tuhan, kiranya kami dapat menjadi saksi Kristus yang membawa damai, bukan hanya bagi gereja kami, bukan hanya bagi keluarga kami, tetapi bagi masyarakat luas di mana kami tinggal. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi segenap komisi, bagi segenap pengurusnya dan bajem serta pengurusnya yang akan dilantik untuk periode ke depan. Kami berdoa agar mereka dapat memenuhi panggilannya untuk melayani dengan penuh syukur dan sukacita, serta diberi anugerah. Kiranya mereka dapat melayani dengan baik, menggunakan kemampuannya dengan baik, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui komisi-komisi yang mereka layani. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi setiap pengurus yayasan yang dikelola oleh gereja kami dan bersama dengan gereja-gereja yang lainnya. Kami mengingat Yayasan Arimatea, Dian Wacana, YSKI. Kiranya melalui lembaga-lembaga tersebut, gereja kami dan bersama dengan gereja-gereja sahabat kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas. Kami percaya melalui setiap lembaga tersebut, kami dapat membagikan sukacita, kami dapat menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini agar kami tetap dapat menjadi saluran berkat. Kami dapat menjadi saluran sukacita melalui setiap ibadah, melalui setiap program kerja yang kami laksanakan dan kami kerjakan pada saat ini. Ya Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami yang pada saat ini masih ikut dalam program pembelajaran jarak jauh. Kiranya mereka di dalam situasi seperti ini tetap dapat belajar dengan baik, sehingga mereka dapat mempersiapkan cita-cita dan masa depannya sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi kami sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak kami, sehingga di dalam pembelajaran jarak jauh ini kami tetap dapat membagi waktu dengan baik, sehingga kami dapat tetap mendampingi anak-anak kami. Kami tetap mendidik mereka di dalam kasih, dan kami dapat mengusahakan yang terbaik, sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kami sebagai orang tua, sebagai anak. Kiranya kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami dapat mengasihi orang tua kami, kami dapat mengasihi anak-anak kami. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk memberkati dan membimbing kami. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, masih banyak pergumulan yang ingin kami ucapkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk hidup di dalam kebenaran adalah sebuah anugerah. Untuk menolong orang lain hidup di dalam kebenaran pun adalah anugerah. Kiranya pujian ini menolong kita untuk terus mengingat, memperjuangkan anugerah keselamatan, mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, dan juga meneladankannya kepada orang lain. Grace alone.
Saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang penuh dengan anugerah dan kemurahan akan memberkati saudara dengan hikmat Roh Kudus supaya saudara bisa mengajar dengan keteladanan baik bagi anak-anakmu maupun sesamamu. Ia juga akan menganugerahkan kasih Roh Kudus yang begitu besar supaya saudara mengalami pemulihan atas relasi-relasi yang retak bahkan hancur. Dan ia akan mengaruniakan kepadamu kuasa Roh Kudus supaya saudara bisa melakukan karya-karya besar yang memberkati dunia ini. Kiranya berkat dan anugerah Allah senantiasa tercurah atas hidup saudara kini dan selamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persekutuan doa kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang turut bersekutu di rumah masing-masing. Kembali kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti persekutuan doa yang keempat dalam rangka pekan doa menjelang hari Pentakosta. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.